Thank you. Goeienavond gemeente, baie welkom by die erediens vanavond. Voordat ons afskop, net enkele afkondigings namens die kerkraad. Die collecte is vandag is bestem vir die kerk, die eerste een, en die tweede collecte vir sending. Volgende week se collecte vir hulpbehoevende teologiese studente word sterk aanbeveel. En aan die kerkkamp sal hierdie jaar plaasvind van 23 September tot maandag 25 September by die Trigardspoort in Bronkhorstspruit. U moet asseblief by suster Anika Meeske antwoord voor die einde Augustus, asseblief. En die kerkraad beplan 'n preekleeskursus 22 Augustus. Dit is nie net vir preeklesers nie, alle mans en vroue lidmate is welkom. Dit sal handel oor die voorbereiding en die proses van preeklees en die liturgiese aspekte van die erediens, van preke. Tot sover die afkondigings namens die kerkraad. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en staande sy seëngroet ontvang. Ons erken ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgebore uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoordlied op die Here se seëngroet sing ons saam Psalm 91 verse 1 en 5. Gemeente, kom ons gaan na die Here in gebed en ons vra sy seën oor vanaand se erediens. oor die enige God in die hemel. Heer, ons vra u seën oor vanaand se woordverkondiging. Heer, waar ons oor die tiende gebod gaan leer, vra ons, mag ons u evangelie raak sien. Mag ons weer versterk word en bemoedig word deur die kern van die kerndele van u goeie nuus. Waar ons eerstens besef wie u is, u die allerheilige, perfekte, suiwer God, die skepper van hemel en aarde, en hoe totaal verdorwe ons is en skuldig ons is voor u. Hoe skuldig ons in ons hele wese voor u staan, Here. Maar dat ons ook in ons verlosser vrede en vryheid vind, dat ons luister na u woorde waar u ons ook met die bergrede onderrig en wys op hoe goeie en volmaakte herder en verlosser u is. En dat ons kan leer hoe om te wandel soos het u behaag, dat ons elke dag in gebed en vertroue op Godse werke elke week u koninkryk soek en u wil laat geskied en u naam eer. Dit is ons gebed, Heer, en ons nie net vir vanaand se woordbestudering nie, maar elke preek en bybelstudie en geloofsgesprek waarmee ons besig mag wees in u koninkryk. Ons vra en bid alles tot u eer en alleen in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons behandel vanavond Sondag 44, wat gaan oor die tiende gebod, soos opgeskryf in Exodus 20 vers 17, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In verband daarmee lees ons twee gedeeltes uit Matteus. Die eerste deel wat ons lees is Matteus 6 vers 19 tot 34. Van 19 af. En ons lees uit die woord van die Here. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog, as jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in die skure nie, en toch voed hulle hemelse vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan deur om te kwel een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, Wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal aan ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dag dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Tot sover van hoofstuk 6 en dan lees ons hoofstuk 7 vanaf vers 13 tot 14. Gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Tot sover. Kom ons sing hier saam uit Psalm 37 verse 1 en 2. Dan soos ek genoem het, ons behandel Sondag 44, kom ons lees dit saam. Vraag en antwoord 113 tot 115. So wat eis die tiende gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd in heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Antwoord nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, maar toch so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onthou nie? Ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe, ons sondige natuur, hoe langer hoe beter kan leer ken, en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Broers en susters, as jy onlangs deur die gange van die supermark was, het jy dalk produkte opgemerk wat beweer dat hulle hartvriendelik is. Produkte wat laag is in hierin en hoog is in iets anders, jy moet dit eet want dit is goed vir jou hart. En wanneer die hart ook al betrokke is, is dit 'n ernstige saak. Die krag en gezondheid van jou hart kan 'n kwestie van lewe of dood wees. Die Bybel praat ook dikwels oor ons hart, maar in 'n ander sin. Dis nie 'n hart wat jy kan monitor op 'n skerm nie, of vir hartomleiding gaan, of dokter met medikasie, of selfs oorplant nie. Ons hart of gees is uniek aan menswees, geskape na God se beeld. In Bybelse terme is die hart die geestelike kern van ons lewe, die opdragsentrum van alles wat ons doen en dink. Die toestand van hierdie hart is dus absoluut noodsaaklik. Onthou die opdrag wat Salomo in Spreuke 4 vers 23 gee. Bewaak jou hart met alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dit wil sê ons hart is die bron van alles wat ons produseer, het sy dit goed is of het sleg is. En op 'n manier kan Spreuke 4 vers 23 die teks wees waaroor Jesus praat in sy bergpredikasie. Want hier sê hy baie oor hoe ons God se gebooie uit die hart moet bewaar. Meer as om net God se wet uiterlik te onderhou. So hoe doen ons dit dan innerlik? Dis waar dit alles begin. En dit is die bron. Die hartfokus word selfs skerper as ons na die 10de gebod kyk. Waaroor gaan hierdie gebod? Dit gaan oor al die gedagtes en begeertes wat in ons sirkuleer, wat net God innerlik kan sien. Soos die katekismus opsom, selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. So die vraag vir jouself is eenvoudig. In plaas daarvan, soek ons dan hart ernstig na die koninkryk van God, elke week, elke besluit, elke projek waarmee ons besig is. En dit is dan ons ook ons tema, gebaseer op Sondag 44. Tema van Christus leer ons om ons hart op die regte plek te hê. So Christus leer ons om ons hart op die regte plek te hê. Eerstens kyk ons om ons nie te bekommer oor ons lewens nie. En tweede, maar te vertrou op God ons Vader. En derdens, en te soek na sy koninkryk. So om ons nie te bekommer oor ons lewe nie, maar te vertrou op God ons Vader en die koninkryk te soek. Ons kyk eerste om ons nie te bekommer oor ons lewe nie. Die teks wat ons uit Matteus 6 gelees het, is seker van die bekendstes in die hele skrif. Dit is een van die gedeeltes waarin ons gereeld wend, want dit spreek so direk aan die menigte angs wat ons teister so gereeld. Moenie julle kwel oor julle lewe nie, sê ons verlosser in vers 25. Daar is 'n vertroostende krag aan hierdie woorde. Toch moet ons mooi luister wat hy sê. Sy bekommernis is nie om ons van 'n angsvrye lewe te gee nie. Sy doel is nie bloot om ons van bekommernisse te bevry nie, asof dit die belangrikste is in die lewe om 'n skoon kop en gemaklike lewe vol plesier, geen stres, net reise agteroor sit en baie besittings te hê nie. Nee. Jesus is besorgd oor iets anders. Hy stel daarin belang om die fokus van ons gedagtes te herstel, om 'n nuwe doel te stel vir ons lewe. Ons weet dit as gevolg van die Griekse woord wat hy gebruik, Dit is 'n woord wat baie Engelse vertalings en Afrikaanse vertalings weergee as om bekommerd te wees of om angstig te wees. Dis 'n aktiwiteit wat negatief klink. Dinge wat ons wil vermy. Maar Christus gebruik 'n werkwoord wat eintlik 'n neutrale smaak het. Dit beteken iets soos om besig te wees met iets, om te besorg te wees oor iets, om waarop jy gefokus is. So waarmee is ons besig? Waarmee is ons besorgd elke week? Wat is die voorwerp van ons daaglikse aandag en sorg? Ons gaan almal jammer, ons gaan almal bekommerd wees oor een of ander ding, maar is ons gefokus op die regte dinge? Die 10de gebod gaan oor hoe ons oë en hart altyd in die verkeerde rigting dryf. Byvoorbeeld, ons kyk na onsself en wat ons kan bereik en opgaar en ervaar. Ons kyk na die mense rondom ons oor hoe hulle vir ons kan voorsien en wat hulle vir ons kan beteken. Dit is so dikwels die aard van ons bekommernis en begeertes dat dit 'n aardse fokus het. Ons gedagtes is besig met hierdie wêreld. Ons vertrou op die wêreldse metodes en luister na sy aansprake. Sy voorsprake om gemak, weelde, gewildheid, welsyn, supergesondheid, mag, onsedelike plesier, nait, die eie ek eerste. Dit is die ware hartsiekte. Dit is om ons hart op die verkeerde plek te hê. Dit is dan gepas dat hierdie woorde geplaas word waar hulle is. Want waaroor het Jesus so pas gepraat? Ons lees dit in vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie. Dis presies ons versoeking om ons eie koninkryk hier op aarde te bou, om materialistiese dinge vir onsself bymekaar te maak, om geluk of sekuriteit te vind in hierdie lewe se besittings en plesier. In plaas daarvan sê Christus vir ons, maak julle skatte bymekaar in die hemel, vers 20. En dit is wat Jesus nou gaan verduidelik. Let op hoe hy sy woorde teen bekommernis begin. Daarom sê ek vir julle, vers 25. Na die waarskuwing teen die bymekaar maak van skatte, is die volgende ding wat ons moet hoor. Ons moet op fokus op die dinge wat belangrik is. En ons moenie fokus op die dinge wat onbelangrik is nie. Vers 25 sê hy, moenie julle kwel oor julle lewe nie. Wat julle sal eet en wat julle sal drink nie. Of oor julle liggaam. Wat sal julle aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Hy spoor ons aan om in die regte dinge besig te wees. Om nie ons energie en tyd op waardelose bekommernisse te mors nie. En hoekom is dit waardeloos? Dink so daaraan. God het vir ons lewe gegee. Nie net asem in die longe en bloed in die are nie, maar deur Christus het hy ons van veroordeling verlos en deur sy gees vir ons heilige doel hier op aarde gegee. Nou as God alles dit sou doen, die grootste geskenk gee wat ons ooit kan ontvang, die lewe in oorvloed, die lewe saam met hom en vir hom, dan sal hy sorg vir al die minderige dinge. As hy vandag een af vrygewig teen ons was, dan gaan hy beslis nie vasgevang word en ons begin ontsê wat ons nodig het nie. Nee, hy sal vir ons sekerlik alles gee wat nodig is en hy sal ons lei op die paaie wat goed is. Dit is so dikwels die probleem wat ons met die onderwerping van God se wil het. Ons dink dat ons manier beter is. Ons dink dat ons eerder ons eie metodes gebruik en self dinge uitwerk. Ons sal besluit en kom waar ons wil wees. Maar dis nie waar nie. God weet wat die beste is vir ons, 100% van die tyd. Hy voldoen aan ons diepste behoeftes, 100% van die tyd. Soos Psalm 84 sê, want die Heere God is 'n son en skild. Die Heere sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Vers 11. Ook soos ons nou gesing het in Psalm 37, verlustig jou in hom altyd, wat mildelik gee en nooit verwyd. God sal nooit daardie dinge vir ons weghou, wat werklik belangrik is, waarlik nodig is nie. God sal ons nooit in die duister laat oor wat werklik goed is nie. Dus gemeente, om ons eie sekuriteit te probeer vind, is 'n mors van tyd. Jesus sê, wie van julle kan deur bekommernis een el by sy lengte voeg? 6 vers 27. Wel, niemand. Jy kan bekommer en beplan totdat jy siek is van hart, maar jy sal steeds nie 'n millimeter by jou lengte kan byvoeg of jou lewe selfs met 'n uur kan verleng nie. Soos Dawid tot God gebid het in Psalm 139. In u boek is hulle almal opgeskrywe, daad dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Vers 16. Ons lewe is stewige grondves in die sorg van God se hande, van voor sy begin tot lank voor sy, na sy aardse einde. Geskryf in sy boek. So hoekom verbeel ons dat ons altyd dinge vir onsself moet uitsorteer? Moenie bekommerd wees nie. Christus is direk met sy woorde, maar hy is ook pastoraal, want hy is realisties hoe dit gaan met ons. Hy ken die stryd van sy mense, die sorge wat kan ophoop, die laste wat ons kan oorweldig. Daar is soveel wat ons op onsself kan neem, selfs 'n las wat al die vreugde uitdruk om 'n kind van God te wees. Hoeveel beter dan om dinge te vereenvoudig, soos hy ons hier leer ook, om jou fokus bietjie te verklein, om liewer bekommerd te wees oor net vandag, besig en betrokke met hierdie dag, niks meer nie. Waar hy sê in vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Christus sê vir ons om die eise van elke dag, net daardie dag, die hoof te bied, sonder om ons energie aan die toekoms te wy. Moenie dink aan al die dinge wat nog mag en kan gebeur nie. Want daardie skrikwekkende en onbekende plek wat die toekoms genoem word, is God se grondgebied. En dit is God se alleen. Hy is al reeds lankal daar. Ons hoef nie daar te probeer kuier nie. Want dit is nie ons bekommernis nie. Waarskynlik het ons almal al die stres van bekommernisse gegaan, of ons is dalk nou besig daarmee. Ons het 'n nag deurgebring om elke hoek na 'n probleem te kyk, met 'n agneming van elke moontlike uitkoms. Deur lank en hard daaroor te mediteer, het ons reaksieplan, al ons opsies in lyn gebring, probeer om elke uitkoms te dek. Maar dit bly verniet. Die verbindings misluk steeds. Die wat as scenario's tel net op. En miskien bereik ons uiteindelik 'n oomblik waar ons moet sê dat ons net nie die dinge kan uitsorteer nie. Ons kan nie beheer wat sal gebeur nie en ons kan nie verseker wees van sukses nie. Daar is te veel veranderlikes. Daar is te veel buite ons beheer. En dan skielik, hoe anders kan dinge lyk oor 'n rukkie? Hoe anders kan dinge somme môre lyk? Met God se hulp sien ons hoe dit eintlik kan uitwerk. Met God se hulp sien ons hoe dit selfs tot ons beswil kan uitwerk. Dit gebeur as gevolg van ons God wat volkome wys is, wat onfeilbaar magtig is. Hy het reeds môre en die volgende week en die volgende jaar gesien, en hy het dit alles beplan. Nou as ons dit weet, wat moet ons doen? Wel, het is nie nodig om met begeerlike oë te kyk na wat ons nie het nie, of te mor oor waar ons wens ons kon wees nie. Ons moet nou net fokus op vandag. Genoeg vir die dag, dit is met sy eie moeilikheid. En onthou, deur net te fokus op vandag en vandag te lewe ten volle, het ons werk om te doen. Elke dag is daar 'n stryd om heiligheid. Elke dag is daar 'n geleentheid om ons beste vir God te gee. So elke dag moet ons onsself standigheid prys gee en daarna streef om ons bekommernisse op een plek te sit. En ons moet leer om God ons Vader te vertrou en te gehoorsaam. En dit bring ons by die tweede plek. Maar vertrou op God ons Vader. Of die tweede punt sal ek liever sê. Maar vertrou op God ons Vader. Miskien het iemand al hierdie Matteus 6 gedeeltes by jou aangehaal en het dit jou soos 'n mislukking laat voel. Moenie bekommerd wees nie. Maar ek is bekommerd. Of dalk het jy 'n slapelose nag deurgebring om hierdie gedeelte oor en oor te herhaal. Moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Maar daardie bekommernisse het tog aangehou terugwurm in jou hart. Kom ons onthou dat God wil hê dat ons 'n beter fokus moet hê. Hy sê moenie so bekommerd wees oor al die stukkies en dingetjies van jou lewe nie. Moenie sondig deur, en hoe sondig ons? Deur dit alles self te probeer hanteer nie. Maar kyk op na God. Rig die oë van jou hart op die Here. In die woorde van die katekismus leer om verlustig te wees in alle geregtigheid. Om aan te sluit by vanoggend se preek, ons sondig as ons eie kragte fokus. Ek gaan harder probeer, vleeslik, teenoor geestelik, in gebed en afwagting op na God te kyk. Een van die grootste foute van bekommernisse is dat bekommernisse blind is. Dit sien nie dinge soos dit regtig is nie. Dit slaag nie daarin om die lesse wat God reg voor ons plaas te sien nie, soos die lesse van God se sorg en voorsiening. Meer nog, bekommernis is verskriklik vergeetachtig. Dit is soos die ergste geval van geestelike demensie. Dit weier om vas te hou aan dinge wat uit die verlede geleer word. Onthou nie die lesse van God se getrouheid teenoor jou nie, jaar na jaar. So neem Christus ons terug skool toe. Hy help ons pastoraal en liefhebbend om eenvoudig te sien om te onthou. Hy sê, kyk na die voëls van die hemel, want hulle saai nie en hulle maai nie en maak nie by mekaar in skure nie. Tog voed julle hemelse Vader hulle. Vers 26. Dis nie dat hierdie voëls nie werk nie. Daar is gesê dat die gemiddelde sangvoël harder werk as enige ander wese. Altyd aan die vlieg, of besig met sy vere te versorg, of die versorging van die kleintjies. Tog doen 'n voël dit sonder enige angs. Daar is geen poging om kos op te gaar vir 'n onvoorsiene toekoms nie. Daar is geen begeerte om 'n luxe nes met 'n tuisteater en 'n swembad te bou nie. Hulle lewe gaan aan, want God voed hulle. Dit is goed vir die voëls, ja, kan iemand sê. Mossies het tog nie huislenings of seer knieë of groot druk by die werk nie. Jesus is sagmoedig in sy herinnering. Is jy nie meer, veel meer werd as hulle nie? En dan herinner Jesus ons verder. Julle hemelse Vader voed hulle. Hy sê, my kindertjies, onthou dat julle Vader het. Jy het 'n Vader wat lief het en wat omgee. 'N Vader wat getrou en waaragtig is. 'N Vader wat gee en gee en wil gee, sonder verwyt. En onthou wat hierdie Vader kan doen. Hy is 'n hemelse Vader. Hy is die Skepper en die onderhouer van die heelal. En hy is oral, ook voor hewe daarbo. Dit beteken daar is niks wat hy nie kan hanteer nie. As jy sy kind is, hom aanroep, het jy nou hoegenaamd niks om te vrees nie. En kyk na die lelies van die veld, gaan Jesus ook nog verder in vers 28. Dit was die blomme wat net vir een dag op die heuwels van Palestina geblom het. Net een dag daar, maar in hulle kort lewe was hulle bekleed met 'n stralende skoonheid wat die klere van konings oortref het. Op die ou end, verlep en droog, is hierdie blomme en die gras gebruik om iemand se oond aan te steek. As God daardie onbeduidende blomme sulke skoonheid gee, selfs vir kort tydjie, sal hy ons nie vir altyd seën nie, soos hy sê nie. Hierdie kom direk uit sy woord, uit sy mond. Die Here is ons immers nie geskep, die Here het ons immers nie geskep om te sterf nie. Hy het nie vir ons nuwe harte gegee nie, net om te sien hoe ons veroordeel word nie, of ondergaan nie. Hy het ons geskep om deel van sy familie te wees, om ons in gemeenskap met hom te verheug. So kan ons die geseënde lewe leef, wat God vir ons wil hê, die lewe van vertroue en gehoorsaamheid. So 'n eenvoudige les, en tog ken Jesus sy gehoor, want hy vermaan hulle, ook klein gelowiges, in vers 30. Hy sê, dit omdat ons almal moet verstaan, wat God kan doen. Ons het alreeds sy getrouheid teenoor ons ervaar, jaar na jaar. Die eenvoudige feit dat jy vandag hier sit, is al klaar getuienis alreeds van God se sorg. Of stap net buite na die kerk en luister na die skepping se stem, wat die eer van God verklaar. Ja, gemeente, ons kennis lei ons nie altyd tot vaste vertroue nie. Ons besef ons klein geloofigheid. So God se belofte is eintlik baie eenvoudig. Hy sê, vertrou my vir wat jy moet eet, en wat jy moet drink, en wat jy moet aantrek. Vertrou my in jou werk. Vertrou my vir jou gesondheid. Vertrou my vir jou familie. Vertrou my om te sorg vir hierdie kerk en om te sorg vir hierdie land, vir hierdie wêreld. Vertrou my om jou pad te lei. Jy kan niks hiervan self doen nie. Jy kan nie, maar ek kan. En as God daarvoor sal sorg, wie moet bekommerd wees? Nie ons nie. Want na al hierdie dinge, soek die heidene, vers 32. Waarom noem Jesus nou die heidene? Hy doen dit, want dit is die heidene, dit is die mense wat God nie ken nie. Dit is die ongelowige op die straat, die moslim, die hindoes, die boeddhiste, die ateïste, en almal wat nie regtig die ware God ken nie. Punt is, hulle weet nie wat hy kan doen nie. Hulle het nie sy woord gelees nie, en hulle het ook nie God se seën ontmoet nie. Al wat die heidene weet, is hulle eie gode, hulle eie afgode, en die magte wat hulle aan hulle eie gode self uit hulle verbeelding gee. Hulle gode is in hulle gedagtes onvoorspelbaar, of kwaad, of onredelik. Geen wonder dat die heidene so bekommer is nie. Hulle het nêrens om vas aan te hou nie, nêrens om te skuil nie, niemand wat hulle kan vertrou nie. Nie 'n oeroue woord wat hulle lei en leer en vertroos nie. So, dis onbegryplik as ons dieselfde doen. Ons het geen rede om bekommerd te wees of om dinge te begeer wat ons nie het nie, omdat ons nie heidene is nie. Ons is nie ongelowiges nie. Ons glo mos. Ons is kinders van die lewende Vader. Ons dra die drie enige naam deur die doop en ons ken sy naam en in Christus het ons gesmaak en gesien dat die Here goed is. Mag God ons meer en meer help om ons bekommernisse eenkant te sit en ons gee om ons koninkryk strewe vir hierdie lewe op te neem. En dit bring ons by die derde punt en die koninkryk te soek. As ons bekommernisse en stres soos 'n swaar las op ons harte kan wees, wat die slagare van ons geestelike lewe verstop, dan kan vertroue op God soos 'n geseënde vrylating wees. Dink ook maar weer aan vanoggend se vry wees in vanoggend se preek. Die versekering van God se liefde en sorg bevry ons skielik en die bloed begin weer loop. Jy besef dat jy niks het om regtig waar oor te stres nie. Jy besef dat wat jy op die oomblik moet doen, is om te soek wat die Here se wil is, so ver as wat hy dit aan jou geopenbaar het. Dit is waarmee ons besig moet wees. Dit is waaroor ons bekommerd moet wees. As jy wil, die doel en die roeping wat God voor jou gestel het. Dit is die antwoord op al ons vrae oor betekenis en sekuriteit van hierdie lewe. Wat moet ons doen? Jesus sê, soek eers sy koninkryk en sy geregtigheid. Vers 33. Dit is die een alternatief vir 'n lewe wat geheel en als selfgemaak is of selfgerig is of selfgekies is. Dit is die enigste alternatief teen die plesier, om die plesier of die aardse afgode na te jaag. Vul jou lewe met 'n groter liefde, 'n hoër voorwerp, 'n hoër roeping, 'n edeler saak. Nou lyk dit nou vir die wêreld asof dit mislukkings is of nietige dinge beneë jou kamstige talente. Maar gee jou hart 'n sterker klop in 'n bestendige ritme. En maak dit God se koninkryk en sy geregtigheid. Soos die katekismus dit stel, met ons hele hart moet ons altyd alle sonde haat en ons verlustig in alle geregtigheid. En dit is waar Christus se bergpredikasie gaan. Fokus jou hart en so ook jou lewe. Fokus op een wat ewig en waar is. Want watter God kan ooit met hom vergelyk? Watter koninkryk kan ooit sy koninkryk oorwin? En wat 'n groter voorreg as om God se wil te doen, met hom besig te wees. Wat is 'n groter eer as om gemeenskap met hom te mag hê, vandag saam met hom te mag lewe en vir ewig eendag saam met hom te mag lewe. Daar is geen vergelyking nie. Daar moet geen twyfel wees nie. Hierdie God en sy koninkryk en sy woord kan voorrang geniet bo alle ander daaglikse behoeftes. Soek dit, sê Jesus. Want Jesus het gekom om God se koninkryk te openbaar. Dit is hoekom hy 3 jaar gespandeer het om sy skare en sy disippels te leer. Dis hoekom hy na die kruis gegaan het en daarom het hy op die 3de dag opgestaan. Hy het die pad terug na die Vader kom wys. Hy het gekom om die deure van God se koninkryk wyd oop te gooi. Daar is geen geheime deurgang nie. Daar is geen ingewikkelde toelatingseksamen nie. Die koninkryk is nie gereserveer vir die heiligstes van die heiliges nie. Dit is vir almal, vir ons. Dit is almal vir almal wat soek. maar ons moet soek. 'N bietjie later in sy preek vermaan Jesus ons: gaan in deur die nou poort, want wyd is die poort en breed is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daarin ingaan. Want die poort is smal en die weg wat na die lewe lei is moeilik, en daar is min wat dit vind. So gemeente, ons moet nie 'n wanindruk hê nie. Om die Here alleen te soek sal nie maklik wees nie. Om ons begeerlikheid op sy te skuif sal 'n lewenslange stryd bly wees. Om in God se koninkryk te wees is veel meer as om op 'n goue harp in die donserige wit wolkies te speel. Ons koninkryksarbeid begin vandag in die bloed en sweet en die trane van hierdie lewe. Vir elke keuse en elke besluit, vir elke uur van elke dag, met elke gedagte en woord en daad, streef ons daarna om ons God te behaag. Dit is soos om 'n smal pad te stap. Dit is 'n veel eisende en moeilike pad. Dit is 'n moeilike pad en dit loop min of meer parallel met 'n goed verligte vierspoor hoofweg, gevoer met kitskosrestaurante, alternatiewe roete wat so maklik en so begeerlik lyk. Maar daardeen is 'n doodloopstraat. Dit lei net tot vernietiging. Ons moet dus bly op die smal pad waarop Christus ons geplaas het. Soos die katekismus aan die einde van hierdie gedeelte oor die wet sê, laat ons met 'n ernstige doel begin om nie net volgens sommige te lewe nie, maar volgens al die gebooie van God. Gemeente, ons sluit af. Dis 'n ernstige doel. Jou hartig toegewy aan sy wet en toegewy aan sy evangelie van liefde. Dit is die enigste manier om te lewe. God kom eerste. God se wil geskied. God kry die laaste woord. En God kry ons harte. Amen. Gemeente, as amen lied op God se woordverkondiging aangaande ons begeertes en ons eie wil, sing ons ook hierso: wag op die Heer in lydsaamheid. Hy ken sy tyd. Ons sing Psalm 37 verse 3, 4 en 5. Gemeente, ons gaan voor ons bid, gaan ons belydenis van geloof doen. Ons doen het staande, so, en ek sal voorlees vir ons uit die katechisme, ach, uit die apostoliese geloofbelydenis. Kom ons staan saam. En ons spreek saam in ons harte soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in Heilige Gees. Ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons sing staande saam Psalm 63 vers 2 en 3. Nou dat ons geloof belei het, sê ons, ek wil u prys my hele lewe lank, my hande ophef en u dank. Gemeente, kom ons gaan naar die Here in dankgebed. O Heilige, Almagtige God, baie dankie vir u leer vanavond, O Heilige Heer. Dankie dat ons u wet en wil, u karakter ook beter kon verstaan. Dankie dat ons, terwyl ons die wet bestudeer, weet dat ons vry is van die wet as gevolg van Jesus Christus se werke, dat u ons in hom beskou, asof ons dit volbring het. Heer, ons het vanavond gehoor die vraag, waarmee is ons besig? Waarmee is ons besorgd elke week? Mag hierdie vraag ook op ons harte lê in die weke wat kom? Nie net in ons eie persoonlike lewe nie, maar ook ons as kerk. Gaan dit vir ons om u woord aan ander te bring? Gaan dit om die siekes te besoek, om die swakkes te help, soos bejaardes en weeskinders en werklooses en boemelaars? Is dit om ons eie sonde te stry met aktiewe plan? Soos Hebreërs ook het vir ons sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Is dit hierdie dinge wat ons gaan besig hou, Heer? Of is dit mammels en plesier? Heer, ons dank u vir uitweg. Ons dank u dat u ons wel deel maak van u koninkrykswerk. Dat u daarvoor sorg, ten spyte van ons. Heer, in Efesiërs 2 sê u dat u ons wat op u vertrou, u soek en u glo, u koninkryk soek, Heer, dat ons geskape is in Christus tot goeie werke wat u voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons dank u voor, Heer, vir die versterking en die troos. O Heilige Gees, skenk ons hierdie soek na u wil en die eer en dan vra wat u wil vir ons om u koninkryk besig te mag wees. Reg deur die week, nie net op Sondag nie. Heer, ons het ook in die preek kan hoor dat ons hoef nie in die skrikwekkende en onbekende toekoms te wees nie. U is reeds daar, dis u gebied. Dis ons troos. Dankie voor, Heer. Ons dank u die almagtige, alomteenwoordige God, ons Vader hiervoor. Dankie dat ons kon weet dat u weet wat die beste is vir ons 100% van die tyd. U voldoen aan ons diepste behoeftes 100% van die tyd. Heer, daar is nie genoeg woorde en tyd om u te loof en te eer nie. Alle lof en alle eer kom u toe. Ons sien uit na nog 'n week om saam met u te wandel. Seën ons asseblief hierdie week as kerk en ons persoonlike lewens. Beskerm ons teen die bose. Dankie dat ons mag bid vir u daaglikse kos en sorg en vir beskerming. Mag ons dit ervaar tot u eer en in dankbaarheid. Dankie dat ons in die naam van Jesus Christus mag bid en leef. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, ons het nou die geleentheid om ons offergawes aan die Here te dien. Gemeente, as slotsang, sing ons saam, Psalm 131, dis 'n psalm wat pragtig die 10de gebod saamvat. Kom ons sing en staande saam. Die preek wat ek kon lees is verder in die reeks van Dominee Ruben Bredenhof. Gemeente, kom ons ontvang Here se seën en laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en hier vandaan weggaan in vrede. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons sal ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.